Minutu baina estera falta da goizeko 9 joteko eta gaur Imanol Muruak idatzitako Biba Gorriak liburua hartuko dugu esku artean. Le Rebel Basque astekariko albisteak aztertzen dira lan horretan, aspaldi aspaldiko aldizkaria 1986-tik 1984-ra bitartean argitaratu belako. Aldizkari Errepublika Salea eta Elebiduna san, albisteak euskeraz be argitaratzen ziren, Pauen idazten eben Euskal Herri osorako. Egilea Imanol Murua konbidatu dugu, honetan zerbait egiteko, eta hementxe geugaz daukagu, Imanol, haupa egunon?
Egunon.
Gure entzuleak apurak kokatzeko, ia, zer esan geinke aldizkaria odola eta horren gainean zer esan geinke gehiago?
Bueno, esango genduke, kazetaritza euskeraz egin zuten lehenak izan zirela, Le Rebel Basquetzen izan ba, euskerari toki egin zion lehenengo aldizkaria, lehenagotik ere euskerak ba handa hemen izan zuen presentzia nolabaitekoa, baina maiztasun batez astez aste eta bueno, edabide generalista bezala kazetaritza euskeraz egin zuen lehena Le Rebel Basque izan zen, oso ezaguna espada ere aldizkaria, ba lehena izan zen 1886-tik aurrea. Gero handik urte betea Eskualduna, ja ibilbide luzeagoa izan zuena eta ja beste itzal bat eduki duena euskal prentzaren historian, ere, ba, ja, beste espektro ideologikoaren beste aldetik, ba, eskuintzaletasunetik eta konservadurismotik, baitare, ba, Le Rebel Basquek bezala, ba, zizen, azte-zazte kazetaritza egiten, eta beraz, nahiko parea egin zuten ibilbidea, baina, no, urte bete lehenago zizen Le Rebel Basque.
Imanol, zelan egin dozu liburua ontzeko zeure ikerketea edo azterlana nun topau alizan dozu aldizkariaren aleak?
Bueno, gaur egun nahiko eskura ditugu bere garai batian argiteratu ziren edabideen aleak. Le Rebel Basque adibidez bilketa.eus Baionako udal liburutegiaren zera meroteka digitalean jasota dago. Eta ba, nire bulegotik, nire etxetik, ordenadorearen bidez, ba, sartu naiteke, edo zuetako jozein sartu naiteke, ba, oendala hainbeste urtetako notiziak eta irakurtzera. Ez beraz, Le Rebel Basque, bueno, ale guztiak ez daude, gordeta, ba, bueno, ez dielako gorde bere garaian, da beraz, bilduma oso-osoik ez dago, baina illa osorik bai, eta oso eskura, ez, ba, bilketa.esen daude Le Rebel Basquen aleak, eta, bueno, beste merotketa digital desberdinetan, ba, garai hartako edo handi gutxira argiteratzen hasi ziren edabideen aleak. Be.
Asteroko hau, itxuraz eta zelakoa zan?
Ba, egunkari baten formatuan argiteratzen zen, ba, orduko aldizkari gehienak bezala, ebola, orrialde handian, lau orrialde argitaratzen zituzten astero. Orduko egunkariek ere launa orrialde argitaratzen zituzten egunero. Eta, bueno, letras jositako lau orrialde ziren, orduan argazkirik etzen ere, oraindik argazki gintza etzen prentzara iritsi, tarteka marrazki gutxi batzuk, baina bestela dena testua izaten zen, testu gehienak informatiboak eta iritzizkoak eta batzuk ba divulgaziozkoak edo historikoak Le Rebel Basquen kasuan, erlijiosoak eskualdunaren kasuan eta gero publizitate pixkat ere bai, laugarren orrialdean ba eduki informatiboak eta publizitatea bilak batea joan ohi ziren.
Eta nortzuk atarateen eben, nortzuk idazteen eben bertan?
Ba, ona galdera, bueno, jabeak zein ziren eta arduradunetako batzuk zein ziren badakigu, eta bueno, badakigu ba, politika egintzan, zebiltzan jendea zela, kasu honetan Le Rebel Basquen ba, gorriak ziren, errepublika zaleak, laikoak, garai hartako ezkerrekoak, ez ziren irautzaileak, sozialistak, errepublika zaleak, Frantziako errepublikaren zaleak, ordena zaleak alde horretatikan, eta haiek ziren nolabait aldizkaria argitaratzen zutenak eta ardura zutenak. Orain, idazleak, eta hori bueno, asko interesatzen zaidan gaia da, zein diren, ba ez dakigu, ze garai hartan ez ziren sinatzen artikulu informatiboak ez ziren sinatzen eta iritzizko asko ere ez eta gutxi batzuk bai eta sinatzen ziren gutxi hoietako gehienak goitizenez sinatzen ziren edo gauza ez da deskribapen generikoekin herritar bat edo errepublikazale bat edo horrelako sinadura ez oso zehatzak ere agertzen ziren. Orduan, badago hor Lerrebel Bazken, kazetaritza politikoa egiten zuen, luma nere ustez trebe bat, oso kazetaritza argia zehatza egiten zuena, eta inun ez zuen sinatzen, eta baina ikusi egiten da gai desberdinetan eskubera zela ez, baina ez dakigu zein zen, testu hien atzean zegoen pertsona.
Astekari generalista zala esan dozu, eta bueno, politikoak eta behatzetik egozala, eta beraz politikeak batez ere pisu handia izango eban albisteen barrien artean, ez?
Bai. Lerrebel Bazken zerbaitian aitzindari ja izan baziren, eta zerbaitek pisu berezila balin bazuen bere kazetari gintzan, hori izan zen, ez? Kazetaritza politikoa. Batetik, garai hartako prentsan nagusi zen kazetaritza ideologikoa eta oso, bueno, iritzia eta informazioa nazten zuten eta propaganda ere asko zegoen, ez? Baina gero, informazioa ere landu zuten, kazetaritza politiko informatiboa ere landu zuten eta bai, pisu handien aurrek zuen, baina bestelako gaiak ere aipatzen zituzten, ez? Gai sozialak, kulturazko batzuk, tarteka orduan ere kirol lehiak eta oso gutxi ziren, orduan hasi ziren lehiak eta orain ezagutzen dugun eran lehiak eta batzuk, eta hoien lehenengo aipamenak, txirrindularitzai buruzko aipamentxo bat, pelotai buruzko aipamen gutxi batzuk, hoiek olakoak ere badira, baina bai kantidadez eta bai kalidadez kazetaritza politikoa da, benetan, zera, kazetaritza politikoaren arloan utzi digu ondarerik interesgarriena Lerrebel Bazkek.
Euskereari jagokone, zelako euskerea erabilten zan?
Gehien bat napar lapurteraz idazten zuten, esku bat baino gehiago izango zen, baina bueno, hor hildo bat edo eredu bat bazuten euskalki horretan, tarteka xubereraz ere argitaratzen zituzten testu batzuk, atal bat batzuz bazuten herri-herriko informazioarekin, gehien bat frantsesez egiten zuten atal hori, baina euskeraz ere tarteka baziren ale batzuk, eta hor ikusten da herri bakoitzetik idazten zuenaren estiloa, euskalkia, bakoitzak berea erabiltzen zuela, eta hor homogeneotasun handirik etzegoen. Baina zera nagusian, eta ordun euskerazko kazetaritza hizkuntza egin gabe zion, noski eraiki gabe zion, eta nolabait behaiek asmatu behar izaten zuten, orduko termino kazetaritza egiteko beharrezkoak ziren terminoak euskeratzerakoan, behaiek nola edo ala moldatu ziren, baina ez ziren bat ere garbizaleak, ez zieten bat ere bildurik, ez zuten erreparorik maileguak erabiltzeko, eta oso, testu hauetara eta lehenengo hurbilketa eta egin nuenean, harritu ninduen gaur egungo irakurleontzat, errez irakurtzeko moduko testuak direla, errez ulertzen direnak, eta kazetari zenarekin, eta euskera oso garbian idatzita duela, baita gaur egungo irakurlearen zateren ere ustez.
Aldi berean argitaratzen ziren, aldi batez behintzat, Lerrebel Bazken eskualduna, lehen bezan duzu moduan, bat eskomakoa bestea gorria, leia handia, leia estua izango zan bien artean, ez?
Bai, eta gaina orduko kazetaritzan edo ohikoa zen edabide batek besteari erreferentzia egitea eta ez erreferentzia gozoak, hain zuzen ere behintzat bi hauen artean, ez? Elkarri irainka ere aritzen ziren, batak gezurra zioela eta besteak bestelako irainak ere eginez, eta elkarri bueno, polemika handiak eduki zituzten elkarren kontra. Gainera, bataren eta bestearen jabeak politikariak ziren, hauteskundetara aurkezten ziren barruti berean, Lerrebeil Bazkeko nagusia Berdoli zen, eskualdunakoa Etxeberri, eta bilak Pariseko Asamblea Nazionalean legebiltzarkide izateko leia izaten zuten urte haietan Mauleko barrutian, eta hauteskunde kanpainetako astekariak ikustekoak dira. Zen leia elektorala, ematezun bi aldizkarien arteko gerra zela.
Mila sortziron eta laurogeita malauan kaleratu zan azkeneko aldiz, zergaitik desagertu zan astekaria?
Bueno, behaiek ez zuten azalpenik eman zergatiari buruz, bai esan zuten azken zenbakia zela, laurogeita malauko urteko, abenduaren bukaerakoa, itzuliko zirela, zioen lehenengo horrian atera zuten ohartxo horretan, eta, bueno, Lerrebeil Bazke izenarekin mintzat, ez ziren itzuli. Batetik, pentsa daiteke, etzela asko saltzen, hasiera batean, zifraren bateo aipatu zuten zeuskaten arpiedunei buruz, baina gero urteetan ez zuten beste zifrarik eman, eta hor baliteke gainbera bat egotea eta erosle falta izatea arrazoietako bat. Eta gero bestea, Berdoli aldizkariaren nagusiak hauteskundeak irabazi berri zituen, 1984ean, eta 5 urte zituen Parisen legebiltzarkide izateko. Eta beraz 5 urte horietan beharrik propaganda organo baten beharrik ez zuen behintzat ikuspuntu elektoraletik ez zeukan lehiarik urrengo 5 urteetan. Eta bueno, hori espekulazio hutsa da, baina bueno, baliteke hori ere faktoren artean egotea. Gero mendearen bukaeran beste aldizkari gorri bat hau bezala frantsesez da euskeraz argitaratzen zena sortu zen, Eskualerria LPI Bask, eta baina hori beste batzu etzun Berdolik atera, beste jabe batzuk, beste ildo antzekoa, baina beste aldizkari bat izan zen. Beraz Lerrebeil bera etzen itzuli.
Zeure liburuaren Bibak Orriak hori zen buru hori, astekarietik hartu duzu?
Bai, astekarian behaiek beren buruari gorri deitzen zieten, beraiek sustatzen zituzten hautagai eta politikariei ere gorriak terminoa erabiltzen zuten, eta garai hartan esan dudan bezala kazetaritza ideologikoa, propagandistikoa ere asko egiten zen, eta iritzizko edo propagandako artikuluetako askoren bukaeran Biba Errepublika, Biba Frantzia, Biba Eskualerria ere bai erabiltzen zuten, eta ez hainbeste eta baino tarteka Biba Gorriak ere bai, eta bueno, horrei heldu nion, hori aprobetxatu nun titulura ekartzeko.
Eta Biba Gorriak liburuan historia guztia hau, informazio guztia hau batu duzu, ez?
Bai, saiatu naiz historio irakurgarriak idazten, ez da lan akademiko bat, badago ikerketa, abia puntuan ikerketa akademiko bat zegoen, baina horrek hortik ateratako ondorio batzuk eta beste artikulu akademiko batzutan eta atera ditut, baina hau pixka bat irakurle orokorrarentzat idatzitako liburua da, eta bertan kontatzen dut, Lerrebeil Bazken nola kontatu zuten Eiffel Dorrearen eraikuntza prozesua, pederastia kasuen aipamen batzuk ere egin zituzten, da hoiek kontatzen ditut, garai hartako exekuzioak, gilotinatzeak, eta gero debate parlamentarioak, investidura, orduko historiak nola kontatu zuten aprobetxatu, zati batzuk hartu eta nire kontakizuna berreraiki dut haien materiala erabilita.
Dandanak ez dugu kontauko, eta hortxe Biba Gorriak liburuan, hortxe irakurriko ditugu, gura izan ezkero behintzat. Emanuel Murua, ezkerrik asko, goizion hemen txekeugaz egotea gaitik.
Ezkerrik asko zuei.
Agur, bai.
Agur.